işleyer azatlık radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 20. oktyabrı hepdenin anı günü. Havarlar günlülüğü gipleşimi de başlayarız. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden odol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur ulan sizi min Sehra Gulan'la bir tanıştırıyarın. 19 oktyabrda Yevropa Birleşiginiň liderleri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın garşylyk görkezmegine garamadan İranyň ýadro hereketlerini çäklendirmek we oňa derek Tehrana garşy girdilen sanksiýalary gowşatmak boýunça ulalaşykdaky öz borçnamalaryny gaýtadan tasdiklediler. Biz İranyň ýadro ulalaşygynyň ähli taraplar tarapyndan berja edilmegine dolu we paly bolup galýarys. Biz muňa Yevropa Birleşiginiň we regionyň howpsuzlygy üçin esasy mesele hökmünde garaýarys diýip Yevropa Birleşiginiň ýokary dereceli diplomaty Federica Mogherini 19 oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Yevropa Birleşiginiň liderleri Birleşigin İranyň ýadro ulalaşygynaky öz borçnamalaryny gaýtadan dolu tasdiklaýan dogry barada bilelikdäki beýanaty ýaýratdylar. Trump 2015-nji ýylda baglaşylan bu ulalaşyga garşylyk görkezip geçen hepde İranyň ulalaşygdaky borçnamalaryny ýerine ýetirýändigini tasdiklamagy reddetdi. Şondan soň Yevropa Birleşigi ulalaşygyň saklanyp galmagy üçin tagallalaryny güýçlendirdi we bu wagtda 19 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Kongresine ýüzlendi. 20 oktyabrda Irak'ın hükümet güýçleri bilen Kürt peşmerga söwüşçüleriniň arasında çaknyşyklar boldy. Bu waka soňky 3 ýylyň dowamında Kürt söwüşçüleriniň İslam döwleti toporundan ýedine alan ýerlerinde, ýagny Irak'ın demiradyk bölüklerinde hükümet güýçleri öz harwylaryny ýerleşdirmegi dowam edýän mahaly boldy. Altuk Kupri şäherçesiniň golundaky çaknyşyk Irak'ın Kürt awtonom regionynyň paýtagty Erbil şäheriniň 50 kilometr gün ortasyndaky esasy asfalt ýolda boldy. Bu çaknyşyklar Irak'ın Kürt Avtonom Regionu garaşsızlık uğrundaki referendumu geçirenden 3 hepte sonra gavat geldi. Bu referendumu Bağdat bir kanun deyip atlanırdı. Şöyptenin başında Premier Minister Haydar Al-Abadi harva operasyaların Irak'ın bütövlüğünü korumak için zirurduğunu aydıptı. Bağdat hükümet güçleri demiradık Irak'ın beylikli bölüklerine şolsandı, Nineveh ve Diyala velayetlerindeki teritoriyalara gelmeden ön peşmerga sövüşçülerinin bu yerden çıkarlandığını aydıyar. Şöyptenin başında Irak'ın esyerler ve olorun yaran güçleri Kirkuk şehrinin gözövçülüğünü ele geçirdiler. Özbek häkimetleri soňky 11 ýylyny türmede geçiren opozisyon aktivisti adatlygy goýberdi. Muhammed Ali Korabaýew Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gullugyna beren maglumatynda ýurtda dowam edýän üýtgeşikliklerin netijesinde özüniň 18-nji oktýabrda türmeden boşadylandygyny aýtdy. Ýurtda demokratik ösüşler göze ýetirýär we bu ösüşler gözeneklerin arkasyndakylara da täsir etirýär diýip Korabaýew özüniň siýasy işlere gatnaşygyny täzelemegi planlaşdyrýandygyny aýtdy. 70 ýaşyndaky Karabaýew gadagyn edilen birlik opozisyon hereketiniň demiradyk Namangan regionundaky bölüm ýolbaşçysydy. 2006-njy ýylda ol birinden bir zady gorkutyp almakda aýplanyp 5.5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň esassyzlygyny we siýasy maksatlydygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň täjik paýtagty Duşanbe sapar etmegine garaşylýar diýip Sputnik neşri Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň informasiýa departamentine salgylanyp habar berýär. Neşiriň 20 oktýabrda beren maglumatyna görä täjik daşary işler ministri Sirojiddin Aslow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary Berdiniyaz Mätiýewi kabul etdi we iki ýurdun ýokary dereceli resmileri Berdimuhammedowyň Täjikistana içek nowatdaky saparyny maslahat etdiler. Havarda Türkmen liderinin bu saparının haçan amala aşacaktığı ve onun devamında nehil meselelerin ara alınıp maslahatlaşılacaktığı aydınlaştırılmayar. Şeyle de bu sapar var da hazırlıkça Türkmen medya serişlerinde hem haysıdır var mağlumat berilmeyar. Berdimuhammedow son kıyadık tercihsanı 2014 yılın sentyabr ayında sapar edipti. Moskwanyň suwdy Russiýanyň Novaya Gazeta atly garaşsyz gazetiniň özbek habarçysy Ali Feruzyň Rus içeri işler ministrligine garşy eden suw şikayetini reddetdi. Feruz 2015-nji ýylda özüne siýasy gaçyp atalga bermegi reddeden Russiýanyň immigrasiýa resmilerine garşy suwdy şikayet bilen ýüz tutupdy. 20 oktýabrda Moskwanyň Basmanny etrap suwdy immigrasiýa resmileriniň Feruza siýasy gaçyp atalga bermegi reddetmek baradaky netijesiniň dogrudy we Feruzyň özüne Özbekistanda Hov Pavanyan dığını suud etmekte şovsuz bolundu barada karar çıkardı.